Dobré ráno, vítejte. Jak se cítíte? Jo, některý hezký, cool, jo, dobrý, některý radostně, některý unaveně, některý dospávají včerejší večer. Máme výhodu, možná, že v sále bude ještě větší tma, já nevím, jo, že se budete moc dřímnout. Má to výhodu, já většinu z vás nevidím, pokud si zdřímnete, tak si to užijte, proto máme v sále tmu a proto já vás nevidím, aby mě to nerozčilovalo. Já patřím k těm posluchačům, kteří, když poslouchají 3 minuty mluveného slova, tak začínají usínat bez ohledu na to, jak zábavné to je, na to, když to zábava není. Takže jsem prospal spoustu kázání a spoustu modlitebních setkání. A mám na to jeden verš z Bible, jak požehnané to je spát Boží přítomnosti. My uzavíráme tuhle sérii, která se zabývá mentálním zdravím. Je to pro nás série, která je plná emocí, plná zkušeností, které mezi sebou sdílíme. Spousta odvahy, spousta bolesti taky, která je s tím spojená často, spousta zmatku, spousta nejistot. Minulou neděli jsme skončili s nějakou myšlenkou někde uprostřed, takže budeme teďka tak trochu dohánět. A skončili jsme s tím, že máme jakousi touhu pomáhat a k tomu krásnému a důležitému ano, když říkáme té pomoci, je také potřeba se naučit říkat jakési promyšlené a zdravé ne. To je důležité slovo, které hraje v našich životech často důležitou roli. Ne vždycky ho umíme říkat, takže budu tuhle myšlenku teďka otevírat spolu se svým hostem, což je dneska Hajnalka Aka, jedna z dlouholetých přátel naší rodiny, protože byli u všech našich životních událostí velkých. Když jsem začínal chodit s Kiki, tak Hajnalka se ptala, jestli náhodou nejsem na ní moc velký. Takže málem to nevyšlo, protože se ptala. Jo? Kdo se moc ptá, moc se dozví. Neptejte se, pokud nechcete slyšet odpověď. Pak byli u našich zásnub, její manžel Benedikt nám dělal vlastně nějaký obřadní zásnuby, protože my jsme to brali vážně. Bereme to vážně do dneška, takže to dobře dopadlo. Už to bylo 28 let, jo? Tak my jsme šťastně ženatí a vdaní. Takže byli součástí, byli na naší svatbě, byli našima svědkama. Takže pozvu Hajnalku Aka.
Takže dobré ráno. Protože máme určený čas, tak já půjdu rovnou k tématu. Když se řekne duševní zdraví, já mám velkou radost o tom, že se o duševním zdraví mluví. Co si představíte? Možná klid, vyrovnanost, pocit, že život plyne tak, jak má. A jakou asociaci ve vás vyvolává, když se řekne slovo stres? Ten naopak často vnímáme jako něco, co nám tenhle klid narušuje. Ale co když vám tady dnes řeknu, že stres naopak potřebujeme a může být naším přítelem a může být naší pomocí a naší podporou? Protože právě klíčovou součástí duševního zdraví je práce se stresem. A proto bych i dneska ráda během mého krátkého vstupu zmínila pár myšlenek o stresu. Stres je reakce těla, taková úplně nejjednodušší definice je, že stres je reakce těla a mysli na jakoukoliv změnu nebo výzvu, kterou zažíváme. A stres může být pozitivní a negativní. Já jsem si tady připravila takový graf. Je to vlastně Dotsnův graf stresu, taková křivka. A on nám vlastně říká, že eustros je pozitivní a chtěný stres, který nás motivuje a inspiruje. Jako řeknu pár definic o tom, co je ten eustres, co je ten distres, jaký je mezi tím rozdíl. Eustros je pozitivní, chtěný, je to stres, který máme nějakým způsobem pod kontrolou. Je to stres, který jsme si vybrali. I když může být spojený s nějakou výzvou. Těší nás, je naplňující, smysluplný a pomáhá nám růst. Je to stres, který chceme přijmout, když čelíme nějakým výzvám, protože cítíme, že to nějakým způsobem zvládneme. A i když není vždy pohodlný, dodává nám energii a neovlivňuje negativně naše zdraví. Naopak, náš mozek a tělo se aktivují. Přicházíme z fáze nudy do fáze aktivity. Co už na tomhle vlastně grafu vidíme je, že tady vidíme vlastně výkon, Je to vlastně míra našeho výkonu, tady je míra stresové zátěže. A vidíme, pokud nemáme vůbec žádnou zátěž, nemáme vůbec žádný nějaký podnět, na který musíme reagovat, tak tady v téhleté části je nuda a neaktivita. Ve chvíli, kdy přijde nějaký takzvaně stresor, nějaký podnět, a třeba to může být to, že dostanu nabídku k sňatku, a nebo naopak, nedostanu tu nabídku k sňatku, tak v tu chvíli se nějakým způsobem zvyšuje ta míra stresové zátěže a v téhleté části tady je zhruba komfortní zóna. To znamená, pokud ta míra stresové zátěže je taková jako minimální, prostě to mám jako v pohodě, to zvládám, tak to zůstáváme v komfortní zóně. Je to pro nás nějaká aktivita, ale zároveň ještě to není nějaká velká výzva a nejdeme přes nějaké naše hranice. V téhleté části, v téhleté vlastně výseči, je takzvaně stav flow. To je vlastně tok, to jsou ty chvíle, kdy děláme něco, pro co jsme absolutně nadšený. Často to bývají chvíle, kdy pracujeme v našich silných stránkách. Něco, pro co hoří naše srdce, co je naše vize, co je v našem nějakém poslání. Takže tohle to všechno, tady vlastně v téhleté části vidíme, že náš výkon je na maximum. Tohle je vlastně stres a v téhleté části je to na maximum a tomu říkáme stav flow. A tady už mluvíme o distresu. Distres to je ten negativní stres. To je ten stres, který nás vyčerpává, který má zdravotní důsledky, somatizujeme ho v těle. Jsou to ty chvíle, jako třeba já teďka cítím sucho v ústech, tlak na srdci, bušíme srdce, cítím tady tlak na mé krční páteři. To jsou ty chvíle, kdy vlastně prožíváme ty první znaky a signály toho distresu. Co bych tady chtěla zmínit je, že rozdíl mezi eustresem a distresem je klíčový v tom, že ten eustres máme takzvaně pod kontrolou. To znamená, že je to nějaká naše výzva, něco, co jsme si vybrali, něco, co nás baví, ale zároveň je to nějaký úkol, jako, který nám pomáhá růst. Je to něco, kdy uděláme o krok víc. Ale o krok víc je tam, máme všechno proto, máme takzvaně svoje zdroje k tomu, abychom ten úkol mohli splnit. To znamená, máme dost času, máme proto dost informací, dost podpory, dost možností a máme i proto nějakou svoji mentální kapacitu a naše schopnosti. Distress, rozdíl je v tom, že už to nemáme pod kontrolou. To znamená, máme třeba nějaký úkol, který nás třeba i baví, ale nemáme proto dost podpory. Nebo už víme, že na tohle už nemáme, prostě nejsme na to kapacitně vybavení, nebo nemáme na to dostatek zkušeností, nebo vzdělání, nebo kvalifikace. A nebo jsou to chvíle, kdy nemáme ty podmínky k tomu. To znamená, třeba ve firmách, někdy když pracuji s klienty, tak vlastně zjišťujeme, že oni mají nějaký úkol, nějakou zodpovědnost, ale nemají k tomu možnost něco změnit, nějakou autoritu. A tím pádem se dostávají do distresu a tady ještě, jenom tady zase zmíním, v téhleté části přichází takové ty pocity únavy i vyčerpání, potom to vlastně podle jiného grafu přechází do úzkostí, do panických atak a končí to tady někde vlastně vyhořením. Řeknu třeba příklad toho eustresu je, když třeba student má před sebou závěrečnou zkoušku, příprava je náročná, ale student ví, protože to školu si vybral a baví ho, že když tu zkoušku udělá, tak to bude super, protože potom může vstoupit do těch věcí, které chtěl, na které se těšil. Co je klíčem k prevenci vyhoření a k tomu, abychom se dostávali do distresu a nadměrného stresu? Zůstat v eustresu. Problém je, že jestli si všimnete, v téhleté části, kdy vlastně máme ještě vysoký výkon, si často nevšimneme různých signálů a přestože začínáme v eustresu, jsme nadšení. Prostě začali jsme nějakou službu v církvi. Prostě je to něco úžasného, mohu sloužit Bohu, mohu sloužit lidem. Dělám to v rámci svých darů. Tak někdy, když ta zátěž je příliš dlouhá a příliš pro nás náročná, aniž si toho všimneme, náš výkon se často ještě nezmění, je pořád vysoký, ale naše mysl, naše emoce, naše tělo už nám dává různé signály, ale pokud jsme workoholici, anebo nadšenci, anebo příliš zodpovědní, tak je přehlížíme. takovýhle signály. Takže tady vlastně ještě máme pořád výkon, ale naše tělo už nám dává signály vyčerpání, únavu a tak dále. Takže naším cílem je, abychom předešli tomu vyčerpání, je zůstávat v téhleté části a všímat si těch signálů. Já o nich potom budu později mluvit. Jedním vlastně z možností je si zjistit, v jaké životní aktuální situaci jste, je položit si pár otázek, jestli jsem stále v eustresu. Možná, že děláte něco, co vás baví, jste nadšenci, tak jenom si tak můžete říct, je to dobrovolné, je to krátkodobé, cítím se dobře, zlepšuje to můj výkon, mám pocit kontroly, cítím, že tu situaci zvládám, motivuje, inspiruje mě to, buduje mi to odolnost, sice mě to trochu tlačí, ale je to stále v rámci mých schopností, tak pokud na tohle všechno si odpovíte ano, tak ještě zůstáváte stále v tom eustresu. Potom je vlastně další takové mapování, abychom zjistili, kde jsme, a to je to, že opravdu si všímáme těch signálů, protože to tělo, stres totiž se neukládá jenom do mysli a do emocí, ale ukládá se i do našeho těla, do našich svalů, a to tělo nám to dává často najevo. A naše pocity nám to dávají najevo. Tak jenom si někdy zastavit a dát si nějaký čas a popřemýšlet o tom, dát si otázky, jak na tom teďka v životě jsem. A může to být tak, že v nějaké životní období mám všechno super a všude jsem jako v eustresu. A pak může být jedna nebo dvě oblasti, kde jsem v tom distresu. A mně se strašně líbil jeden příklad Ježíše, který nám ukázal, jakým způsobem zastavit ten proces z toho eustresu přejít do toho distresu nebo vyhoření. Pojďme se podívat na příklad verše nebo v Biblii na Marka 6. kapitolu. Potom k sobě svolal 12 učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, ať si na cestu neberou nic, kromě hole. Ani mošnu, ani chléb, ani peníze do opasku, ať mají obuté sandály, ale neberou si ani náhradní košile. A když vejdete do něčího domu, řekl jim, zůstaňte tam, dokud neodejdete. Ale kdyby vás někde nepřijali a neposlouchali, vyjděte odtud a setřeste s nohou prach na svědectví proti nim. A tak šli a vyzývali lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali je. A už v tomhle já vidím pozitivní stresory a hodně mi to připomíná situaci, když my sloužíme dneska v 21. století. Co tam ty učedníci měli za pozitivní stresory? Určitě já můžu sloužit Bohu, Ježíši. Mám pocit smysluplnosti, prostě já můžu žít v poslání a Ježíš mi důvěřuje a dokonce mě posílá, abych sloužil ostatním lidem. Má to přesah do věčnosti. Je to pomoc lidem, kde vidím okamžité výsledky. Tady jsem se pomodlil a ten člověk je uzdravený. A taky je tam nějaký status. Já jsem ten jeden z těch 12 učedníků a já můžu zastupovat Ježíše. On mě dokonce posílá. Ale v tom ještě je spousta negativních stresorů, které také můžeme dneska zažívat. Neustálá služba lidem. Emoční vypětí, protože soucítíte s těmi trpícími lidmi, protože neustále vám chodí noví a noví lidé, kteří potřebují pomoc. Je tam fyzické vyčerpání, nedostatek odpočinku. Nejistota ohledně naplnění základních potřeb. Ježíš jim řekl, nic se sebou neberte, žádné peníze, žádné druhé boty, žádnou druhou košili. Zase je tam tlak na okamžité výsledky, protože ten zástup očekával, když to jsou učedníci Ježíše, že tam budou mít ty výsledky, že budou uzdravení. Je tam riziko odmítnutí a nepochopení. To je také jeden z aspektů syndromu vyhoření. A je tam samozřejmě duchovní boj, konfrontace s démony a zlými duchy. To znamená skoro jako dneska. Ale pojďme se podívat, když se vrátili z téhle první misijní cesty učedníci, co udělal Ježíš. Potom se apoštolové sešli k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co dělali a co učili. A tehdy jim řekl, pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte. Těch, kdo k ním přicházeli a zase odcházeli, totiž bylo tolik, že oni neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Já jsem přesvědčená, že ti učedníci byli přesně v té části toho Eustresu tam nahoře, kdy byli nadšení z toho, byla to pro ně velká výzva, vyšli z komfortní zóny, byli v tom flow, byli tam nahoře, ale Ježíš udělal něco, co jim zabránilo dostat se do toho distresu a pak do těch dalších fází. Teda takhle, já na to nemám razítko, jo? To je jenom jako můj názor. Nikdo mě to, abyste mě potom nepopotahovali, že takhle to v Bibli není žádný distres a stresory negativní a pozitivní. Já to jenom v tomhletom vidím a hrozně se mi to líbí. Takže co udělal Ježíš? V tom verši vidíme tři aspekty. Změna místa a prostředí, změna činnosti a vymezení času na odpočinek. A já to trošku rozšířím. Změna místa je, on řekl, změň tohle místo, nezůstávejte tady, prostě jeďte někam, kde je samota, klid, ticho. Druhý aspekt, změňte činnost, prostě si jděte odpočinout a pozor, přesto, že mnoho lidí a zástupů tam chodilo a vracelo se pořád. Takže i uprostřed těch závazků a služby a našich úkolů a cílů a přednášek, i v tomhle si prostě odpočiň. Je to tak třeba, že někdy, když pracuji s klientama, kteří jsou ve vysokých pozicích, tak oni mají jednu schůzku prostě za druhou, jeden projekt za druhou a jenom tam hledáme někdy nějaká místa, nějaké bloky, třeba na 10 minut nebo 5 minut, kdy člověk se jde do kuchyňky, nebo se projde, nebo si dá svačinu, nebo si udělá vědomý čaj, vědomou kávu. Protože Ježíš řekl, třetí ten aspekt je vymezení času. On po nich totiž nechtěl sabatikál na 3 měsíce. On řekl, na chvilku si odpočiňte, 5 minut si odpočiň, zastav se na hodinu, dej si půl den, dej si jeden den u sebrání. Já jezdím třeba do kláštera, mě to hrozně pomáhá, protože tam se nesmí mluvit, to je pro mě velká výzva, ale hrozně mi to vždycky pomůže, když se vrátím, potom dcera vždycky říká, jak jsem hodná maminka. Takže kdybych měla shrnout všechno tohle do takových 3 aspektů, tak bych vám doporučila takovej semafor. Tady zrovna dcera mi vyrobila semafor. Pokud ti činnosti ve tvém životě, a to můžou být různé oblasti, to nemusí být celý můj život, to můžou být různé oblasti ve tvém životě. Pokud ti dávají energii a často sám sebe slyšíš, jak říkáš, já mohu, já chci, já se rozhoduju. Tak to jsou oblasti, kdy ti to dává energii. Tam slyšet to, že tě to baví, potvrzují, všímej si toho, že ti to potvrzují i tvoje pocity, i tvoje tělo a v tom případě prostě jdi a pokračuj v tom, protože seš v tom eustresu. Pokud se přistihneš, že často říkáš buď nahlas, anebo sám sobě, tím vnitřním hlasem ve své mysli, musím, prostě já to musím udělat, no, prostě nikdo jiný to neudělá, prostě musím a nemohu jinak, tak v té chvíli ti doporučuji to, co udělal Ježíš, a to je zpomal, zamysli se, udělej si krátkou přestávku, změň prostředí a znovu získej kontrolu, nadhled a perspektivu. Ale pokud se přistihneš, že často říkáš, já už nemůžu, a možná, že to neříkáš nahlas, možná, že to říkáš sám sobě, já už to fakt nedávám, fakt to nezvládám, tak v tom případě ti drahý příteli, drahá přítelkyně, doporučuji, zastav se. Zastav se a vyhledej nějakou pomoc. Je naprosto v pořádku si požádat o pomoc, když to potřebujeme. A nemusí to být vždycky v prvním kroku ta odborná podpora. Může to být jenom to, že to sdílíš se svým duchovním rádcem, se svojí kamarádkou, protože ten jejich nadhled ti může pomoct. A třeba ti můžou říct, hele, já myslím, že už by si měl dojít nějakou odbornou pomoc. A věřte mi, většina koučů a terapeutů má svého kouče a terapeuta, má svoje supervize a má svoje intervize, protože nemůžeme dát něco, co sami nemáme a chirurg si taky neoperuje svoje slepé střevo sám. Takže to není žádná ostuda, chci vás v tom velmi podpořit. Pokud se dostanete do té žluté nebo červené, zpomalte a zastavte se. A já teda děkuju za pozornost a dávám teďka slovo Danovi zelenou.
Tak moc děkuju, tohle je hrozně zajímavý, poučný a líbí se mi ten nadhled. My budeme teďka dělat věc, kterou jsme neplánovali trochu, takže proto se tady možná někdo zaregistroval nějaký trošku ruch. Já dokončím ty rychle čtyři zbývající myšlenky, které nám zbývají k tomu, v jakých věcech my, pokud pečujeme o nějaké jiné lidi, v jakých věcech říkáme ne. To jedno je právě, že stanovujeme ty hranice, jak to nám teďka Hajnalka popsala. To druhý je, že říkáme ne vině a tlaku, protože ty situace nebo ti lidé, nebo někdy my sami na sebe vytváříme tlak nebo pocity viny. Ta další věc je, že dáváme svoje zdraví na první místo, což už tady bylo několikrát zmíněný, takže se budete muset vrátit případně taky do některých z předchozích dílů. Taky usilujeme o zachování kvalitních vztahů. To znamená, že musíme říkat někdy ne tomu člověku, o kterého pečujeme, aby jsme mohli mít další lidi kolem sebe, s kterými sdílíme náš obyčejný život. Nejenom ty stresy, ale všechno ostatní. I to pozitivní, i to negativní. A ta pátá věc je, že říkáme ne tomu, že důvěřujeme jenom sami sobě a že taky důvěřujeme Božímu vedení a Boží moci. A já bych poprosil kapelu, jestli by mohla přijít na chvíli a poprosil bych kamarády z Welcome Teamu, jestli by mi přinesli židle. My naplníme teďka to pódium pěkně, takže děkuju pánové, můžeme je rozložit tady. A já chci něco demonstrovat jenom krátce. My říkáme někdy, nebo potřebujeme někdy některým věcem v životě říct ne. Dneska jsme tady zpívali píseň a budeme ji za chvíli zpívat znovu, ve které zpíváme I will make room for you, udělám ti místo. To zpíváme z jednoho prostého důvodu. My potřebujeme někdy některých věcech v životě, který jsem vyjmenoval teďka. Může to být v tvojem kalendáři, může to být v tvojich myšlenkách. Může to být v tvojich penězích. Někdy chceš pomoct někomu a nemáš na to peníze, protože jsi neřekl ne včas a neodložil jsi peníze. Možná, že my v církvi můžeme pomáhat často proto, že spousta lidí řeklo ne, nespotřebuju všechno a něco pošlu do církve. A pak můžeme na některé věci říct ano. A když chceme Bohu říct ano ve svém životě, v těch našich různých situacích, v těch pocitech viny, v tom, že chceme dát zdraví na první místo, že si chceme stanovit hranice, že chceme odmítat vinu a tlak, že chceme mít víc vztahů, kvalitních vztahů, než jenom ty vztahy, kde o někoho pečujeme. Že chceme říct ne tomu, že důvěřujeme sami sobě a že důvěřujeme Bohu. A když budeme zpívat tu píseň, že chci udělat místo pro tebe, Bože, tak to znamená, že některým věcem musím říct ne. Když máš plný život, tak je těžký někdy dostat Ježíše do prostřed tvojeho života, do prostřed tvojí situace, do prostřed tvojich pocitů. A někdy prostě musíš udělat nějakou věc a dát ji stranou a vytvořit to místo. A teprve tehdy můžeš zažívat jeho přítomnost. Je to někdy něco, co nám hrozně moc překáží v životě, protože máme život opravdu plný. V mnoha různých rovinách, které jsem tady před chvíli popisoval. Takže teďka tohle všechno musíme uklidit. Aby jsme udělali místo. Pojďme chvíli zpívat tuhle píseň. Někdo z vás bude chtít sedět, někdo z vás si bude chtít stoupnout a dovolte si to navzájem respektovat jeden druhýho, že každý to uděláte trošku jinak. Bože, dneska ráno ve svém životě chceme říct některým věcem ne. Pro některý z nás to bude ne tomu plnému programu. Chci si najít 5 minut uprostřed práce, tak jak to bylo zmíněné před chvílí Hajnalkou. Pro některý z nás to bude ne, nespotřebuju všechny peníze, aby některý z mojich peněz mohli sloužit tobě. Některý z nás potřebujeme říct ne konzumaci sociálních sítí. Pro každého z nás je to něco jiného. Chceme říct ne vině. Chceme říct ne tomu, že se spolíháme jenom na sebe. Ježíši, chceme vytvořit ve svém životě místo pro tebe.
Whatever you
možná teď je okamžik, jestli tě něco napadlo v těch myšlenkách, v tom čase, kdy jsi přemýšlel nebo přemýšlel, že si vezmeš mobil a napíšeš sám sobě zprávu na Messenger. Nezapomeň ani v pondělí si udělat 5 minut čas, nebo cokoliv to bylo. Ale nenech to jenom tak spadnout na zem, protože až skončíme za pár minut, tak všechno, co se odehrálo, se může rozplynout jako mlha. Já už teďka jenom vyjmenuju 5 věcí, které my jako křesťané máme jako přidanou hodnotu ve chvíli, kdy řešíme, klidně se můžete posadit na chvilku, jestli chcete. Ale za chvilku už budu končit, takže... Sorry. Ale vytváříme to teďka za pochodu, protože... Máme 5 věcí, které máme jako odpověď jako křesťané, když čelíme potížím s mentálním zdravím. Ta první je, že my se nestydíme. Nestydíme se za to jít k lékaři. Nestydíme se za to požádat o pomoc. Ta druhá věc je, že se nebojíme toho, že nás něco trápí. Nemusíš se ničeho bát, Bůh je s tebou, i když se s něčím bojuješ. Ta třetí věc je, že my věříme. Že věříme něčemu, co i jako člověk, který Ježíše Krista nezná, my nemáme úplně, ostatní nemají úplně běžně k dispozici. Budu to manifestovat tady těma míčkama v té skleněné nádobě, které reprezentují naše myšlenky. Tohle je prostě náš vnitřní život. A ty míčky zaplní nějakým způsobem to čím jsme okupovaní ve svých myšlenkách, ve svých pocitech. A musíme si přiznat jednu věc, a to, že tenhle svět, tak jak funguje, ten systém v tom světě, ten informační, formující myšlenkový systém, se vtlačí do nás a nastaví nás vnitřně na určitý způsob myšlení. A ten způsob myšlení ovšem vytvoří 2 obrazy, který nemusí být v souladu s původním obrázkem, tak jak ho Bůh má a jak ho měl od začátku o tobě. A ty 2 obrázky se právě týkají toho, kdo je Bůh, jaký je a kdo seš ty ve vztahu k němu. My věříme, že potřebujeme Bibli jako Boží slovo do našich životů a potřebujeme svoje nitro naplnit tak moc, že vytlačíme ty původní myšlenky, aby jsme se dostali k tomu, že začneme vítězit ve svém životě. Samozřejmě někdy to musíme trošku pomoct. Na tohle ti nestačí, že si 5x za týden přečteš verš z Bible. Jestli chceš naplnit svůj život a svoje nitro božíma myšlenkama a božím obrazem, jestli chceš přepsat uvnitř sebe obraz Boha. A jestli chceš následně přepsat to, jak Bůh tě vidí jako svojeho syna a jako svoji dceru, jakým způsobem tě miluje a jakým způsobem je neoddělitelná možnost, že by se tě vzdal za jakýchkoliv okolností. Jak moc jsi milovaný a milovaná, jak moc znamená smrt Ježíše Krista a co všechno to znamená, když Ježíš Kristus stal z mrtvých a když si ho pozval do svého života. Jestli tohle chceš změnit, tak to nespůsobí 1 verš denně. Budeš muset udělat někde místo na to, aby si naplňoval svůj mysl a svoje nitro tím, co Bible nám ukazuje. Jestli jsem si něco odnesl ze sérii, kterou jsme měli před pár měsíci o Bibli, tak to, že Bůh nemá za potřebu posílat utrpení do tvojeho života, protože to je jeho jediný způsob, jak ti poslat zkaz. Bůh si dal záležet na tom, aby kniha, kterou se křesťané řídí už po 2000 let, měla 1000 stránek. Bohu tak moc záleží na tom, že nám něco chce říct. A my můžeme dovolit, aby to, co nám říká, naplnilo naše nitro a změnilo naše obrazy o něm a o nás. A na to navazuje ta 4. věc a to je, že můžeme Boží slovo používat jako meditaci, jsou 3 druhy meditací, nebudu je rozebírat, některé meditace můžou být pro některé skupiny lidí i nebezpečnější, takže to by bylo celý krásný jedno nedělní téma. A ta 5. věc je, že se sdílíme. My se sdílíme nejenom o to, co jsme se naučili v tom, jak jsme chytrý a skvělý a úžasný, ale my se sdílíme o to, co nás trápí a co bojuje. Nikdo nenahradí tvoji bolestivou zkušenost s tvojí nemocí a s tvojima potížema a s tvojima bojema. já neříkám, že Bůh tě je poslal do života, ale říkám, že když už je máš, může se stát úžasným nástrojem pro jiné lidi, kteří prochází něčím podobným, protože nikdo nebude mít takové pochopení, druh empatie a schopnost být takovým spolusouputníkem pro lidi, kteří zrovna trpí. Protože hladový si tý hladovému nevěří. Hladový si tému taky ne. Neber svoje duševní potíže a to, že se cítíš špatně a to, že tě něco trápí v životě, neber to jenom jako překážku. Ano, je to překážka, je to bolestivá překážka, je to nepříjemná věc. Ale nezbavuje tě to možnosti, že si tě Bůh chce použít tam, kde jsi a tím, kdy jsi, tím, kdo jsi. Můžeš stát úžasným nástrojem uzdravení a pomoci pro někoho blízko tebe. Takže bych rád ukončil tuhle velkou sérii. Děkuju vám všem, kteří jste to sdíleli někomu svému blízkému. Slyšel jsem o lidech, kteří Boha neznají, ale sdíleli to ve svojí skupině s lidma, s kterýma sdílí svoje bolesti. Chci věřit, že Bůh si používá tebe tam, kde seš. Ať máš jakýkoliv příběh, pojďme se modlit. Bože, my ti dáváme teďka sami sebe. Jsme tvoje nádoby. A život nás naplnil spoustou věcí, spoustou myšlenek, spoustou obrazů. Ne všechny ty obrazy nakonec vykreslují ten tvůj opravdový obraz. Obraz toho, kým skutečně ty jsi. A tím pádem nám život překreslil i ten původní obraz, jak ho máš ty ve svých představách, jak nás vidíš ty. Ten obraz o tom, kdo jsme my. Kdo jsem já? Kdo jsem já, když prožívám tuhle bolest? Kdo jsem já, když udělám chybu? Kdo jsem já, když zřeším? Když něco pokazím? Kdo jsem já, když někomu ublížím? Bože, my se někdy stotožníme se svými pády. Někdy se stotožníme se svými úspěchy až moc. A Bože, dneska ráno chceme přijmout tu velkou pravdu. Bože, já jsem tvůj syn a tvoje dcera. Není nic, co by mě mohlo oddělit od tvojí lásky. Nechci se spolíhat na svoji moudrost a chci ti dát svoji životní cestu. Moje otazníky, moje nejistoty, moje rozhodnutí. Bože, narovnej moje cesty. Bože, ne všechno v mojem životě si postavil do mojí cesty ty, ale všechno v mojem životě můžu projít s tebou po tvojem boku a nebudu se bát zlého. I kdybych měl projít i těma nejtěžšíma údolíma života, Bože, ty jsi se mnou. Amen.